Няколко световни събития фокусират вниманието ни напоследък, като се започна от предстоящите избори в Съединените щати, мина се през жестоката буря, която споходи Америка тези дни, точките на военно противопоставяне Сирия, Турция, днес съобщение и за противопоставяне между Сирия и Ливан, отиваме в Афганистан и така нататък, но всичко това бихме могли да го разгледаме през призмата на предстоящите избори в Съединените щати. И така, Обама или Ромни, накъде след изборите в Съединените щати? Въпросът ми е към Владислав Пунчев, журналист, международник, вестник Стандарт. Здравей, Влади!
Здравей, Клара! Казвам здравейте и на слушателите на Радио К2. Накъде? Наистина е актуален въпрос, защото нещата все още стоят на кантар. Разликата между Барак Обама и Мит Ромни е значително минимална, говорим порядъка на 1 до 5%, като се смята за показателно подкрепата, която за момента има кандидат в демократите Барак Обама в ключовия щат Охайо, където води всъщност с 5%, а това за американските социолози и политолози е показателно. Смисъл такъв, че статистиката сочи, че който е спечелил в този щат, всъщност е спечелил и над преварата за Белия дом. Днес се възобнови предизборната кампания, която беше прекъсната заради урагана Санди. Обама днес трябва да бъде в 3 щата. Той има доста малко време да наваксва, тъй като до изборите остават буквално 5 дни. Това, което направи Мит Ромни, и аз лично го оценявам, може би, като някакъв вид грешка, някакъв гаф, че първо той се поколеба дали да прекрати кампанията си, което до някъде може би той има някакво основание, при положение, че не е действащ държавен глава, какъвто може
така
би да се иска.
Точно така.
Но Обама постъпи доста достойно, като спря предизборните обиколки и отиде в Белия дом да координира действията на властите.
Само, че...
А другия гаф...
Да припомним, че спирайки предизборната кампания, Обама спечели много точки, защото отиде в Белия дом, ръководеше всички действия срещу урагана. Той беше непрекъснато в медиите и хората свързваха излизането от тази тежка природна криза с неговото присъствие, докато Ромни прекъсна кампанията и си остана у дома общо взето.
Да, още повече днес направи втория си гаф, като заяви, че няма да посети пострадалите от урагана. Естествено, тук винаги може да има две мнения, за и против. Някой може да го тълкува като популизъм. Знаете, при едно такова бедствие, посещения на политици се тълкуват с различни знаци, но самият факт, че има такава декларация, че няма да го направи, също си носи своите негативи,
разбира
за разлика от Обама. Аз гледах разни снимки онзи ден, че в крайна сметка Мит Ромни реши да направи някакъв жест и раздаваше там на някакви места напитки и храни, но това бледнеше след първоначалния гаф, който направи, като казва ти за мен да казва, остана си вкъщи.
Да.
При напълна такова колосално бедствие, мисля, че това е доста в негов минус.
Колкото и гадно да звучи, тази природна стихия, която се разрази по източното крайбрежие, сякаш допринесе за отделянето, разделянето и противопоставянето на двете тенденции. Тенденцията Обама и тенденцията Ромни. Те показаха своите характери в тази стихия, която връхлетя Съединените щати. Права ли съм в тази своя констатация?
Права си до толкова, доколкото американците по традиция гледат не само политическите платформи, идеи и планове за реформи, а гледат чистото човешко измерение на съответния кандидат, гледат хобитата му, гледат происхода му, гледат действията в една конкретна такава човешка ситуация. Така че да, определено си права в този контекст.
Понеже спомена програми, различават ли се съществено предизборните програми, както във вътрешен, така и в международен план, на двамата кандидати, на демократа Обама и на републиканеца Ромни? Защото, да ти кажа откровено, пак лично мое мнение си, малко ме разочароваха те с предизборните дебати. Очаквах много по-силно присъствие и от двамата, както и много по-силни програми, като имаме предвид, че са призовани те да се преборят и с икономическата криза, защото нека не забравяме, че икономическата криза в света започна от Съединените щати. Каква е разликата и чия програма е по-силна?
Разликата наистина е във вътрешно-политически план, отколкото външно-политически, което всъщност външна политика вълнува нас, българите, изобщо европейците и чужденците, които са извън щатите. Трудно ми е да отсъдя. Това американците трябва да го решат наистина. Коя е по-добрата програма, но така или иначе аз не виждам някаква съществена разлика. С изключение на това, че може би, поне моето лично мнение, е, че Ромни, въпреки че е успял бизнесмен, предприемач, милионер, милиардер, ако щете, мисля, че не е много наясно с механизмите и с реалността. И това беше използвано срещу него при последния телевизионен дебат.
Да.
По отношение на дебата, по отношение на бюджета на Пентагона.
Точно така.
Защото това беше един от ключовите моменти, може би една доста груба грешка от негова страна. Естествено, а може и популизъм да е,
да.
Това пак трябва да го решат американски специалисти и избиратели, но той се обяви в подкрепа на запазването на бюджета, което Обама доста интелигентно го скастри и го поряза, като показа по ясен начин, че реалността не го позволява. Така че по отношение на външната политика аз не бих казал, че има някаква голяма разлика.
И не, има разлика, да речем, в отношението към Русия, степента на забързаност към отиването на една война в Иран. Иначе по Афганистан общо взето наистина няма различия, но в отношението към Близки изток леки нюанси има и най-вече се усещат разликите в отношението към Русия.
Да, но нека да не забравяме, че отношението към Русия беше изразено може би в началото на кампанията.
Да.
А в последствие, което си пролича пак и последния телевизионен дебат, Ромни беше доста неубеден и неубедителен в виждането си за външната политика, което всъщност издава неговата и неопитност, и незнание, по което показател със сигурност това наводи. Така че аз наистина не виждам някаква съществена разлика, освен това, че един е по-подготвен от другия.
Впрочем, това, че един е по-подготвен, е нормално. Той тръгва да се бори за втори мандат, така че той имал възможност много повече да навлезе в проблемите и много по-ярко да демонстрира решимост при тяхното преодоляване. Но все пак Европа, къде стои в скалата на интересите на Америка? Защото, както ти каза, това е най-важното за нас в България.
Всички американски представители, независимо от кой слой на политиката и на социалния живот, заявяват ясно, че Европа е изключително важен и може би най-важният политическо-икономически партньор на САЩ. Това, между другото, наскоро беше изразено и от новия посланник на Съединените американски щати в България, нейно правителство Марси Рийс, която даже цитира конкретни цифри на търговския стокообмен и на инвестициите.
Да.
Да, това е така, това не е под въпрос. Факт е обаче, че вниманието на щатите, те самите си оказват, че вниманието е повече концентрирано към Близки изток, към далечния изток, но това съвсем не означава, че Европа минава на заден план и мисля, че това доста се спекулира с това. Аз не мисля, че Европа ще стане незначителна за новия стопанин на Белия дом, който да е той.
Тоест, промяна в политиката към Европа не се очаква, независимо от това, кой ще вземе ключа от Белия дом.
Това е моята прогноза, да.
Какво ще бъде отношението към Близки изток? Това е много важно също, защото там определено си се водят бойни действия.
Това е големия препъни камък, наистина, което беше изразено и по време на една конференция преди няколко дни, беше организирана в НДК от Американското посолство.
Да.
И с участието на представители от Атлантическия клуб, на Американската търговска камера, но това е определено големия препъни камък. Очевидно, никое правителство през последните 20, 30, 50 години не е успял да разреши този конфликт. Още повече, че сега има и нови реалности. Говоря за арабската пролет. Със сигурност това ще е голямото главоболие и не очаквам някакъв съществен пробив, който да се случи за една нощ или за един месец.
Сега да отворим една скоба. Какво се случва днес? Какви са последните събития в този регион? Разговарям с Владислав Пунчев, журналист, международник във вестник Стандарт. Слушам те.
Естествено, центъра е Сирия, където продължават бойните действия. Не мисля, че някаква различна новина може да се роди, различно от последните няколко дни, седмици и месеци. Броят на жертвите продължава да расте. по последни данни са от началото на конфликта над 36 хиляди. Няма да влизам в цифри колко стотици хиляди бежанци има в Ливан, в Сирия, в Йордания. Новото е, че редовната сирийска армия започва да масира и бомбардировки вече в околностите на Дамаск.
Така.
Говорим за бомбардировки. И другото ново, което е, че този конфликт започва да разбутва едни други пластове, които са вътре в държавата. Аз не разбирам защо все още не се говори за гражданска война, като де-факто нещата на там отиват и вече ще влезем в бездната на едни юридически дефиниции. Но това, което е новото, което се случва, е, че започват да се въвличат в този конфликт и кюрдите, и палестинците, които са родени там.
Да.
Които са избягали от земите си, нека така да го кажем. И които са родени там, второ поколение палестинци. И в крайна сметка се наблюдава едно разделение. Башар Ал-Асад винаги е подкрепил всякакви екстремистки действия, всякакви иредентистки прояви на палестинците. И до сега можеше да разчита на тях. Сега се наблюдава едно разделение. Палестинците започват да се бият едва не помежду си. Едните са про, другите са анти Башар Ал-Асад. От което...
Впрочем,
просто ще го кажа, нещата стават много страшни.
Така. Нещата стават много страшни и от още една гледна точка. Започнаха провокационни действия на границата с Турция. Отнес наблюдавам подобни действия на границата с Ливан. Защо са необходими на Башар Ал-Асад подобни провокации спрямо две съседни държави? Какво печели той от това? Не увеличава ли и без друго натиска върху него? Не се ли увеличава и без друго сложността на ситуацията?
Разбира се, че се увеличава и той има интерес от това, в крайна сметка, някой да се намесят и други държави.
Да.
Още повече, че самите сирийци, имам предвид така наречената сирийска опозиция, наричаме така наречена, защото така и не се случи това обединение на различните групировки, племена, ако щете, и всякакви представители, включително и на терористични организации, които са вътре в сирийската опозиция, за голямо съжаление. Така не се случи това обединение. И дори днес имаше изказване на сирийския съвет, който е някакво формирование на сирийската опозиция, че едва ли не международната общност е виновна за увеличаващи се кръвопролитие, което до известна степен е така.
Да.
До известна степен е така, защото продължават някакви такива боязливи действия, базиращи се на някакви декларации, поне това, което вижда в публичното пространство. Без да има някакъв конкретен ангажимент на международната общност да се реши този конфликт, а то очевидно не може да се реши с външна сила.
Разговарям с Владислав Пунчев, журналист, международник във вестник Стандарт. Влади, накрая да обърнем внимание и за това какво предлагат двамата кандидати за Белия дом по отношение на друга спорна и тежка точка. Това е Афганистан.
Там нещата са ясни. Процесът е започнал, няма да бъде спрян.
Няма връщане назад.
Не, няма да има връщане назад. И то това е един от плюсовете на Обама. Аз следя и кампанията му, която минава по електронен път в социалните мрежи и по имейлите. И той всъщност това отбелязва, че това, което се е случило по времето на неговия мандат, конкретен план за изтегляне от Афганистан, който е в ход и няма да бъде прекратен, независимо кой ще влезе в Белия дом.
Ще следим с интерес самото гласуване. Чуваха се гласове, че може да се отложи гласуването от 6-ти. Потвърждават ли се подобни намерения или ще си се проведат на 6 ноември изборите?
Не. Те още повече, че гласуването не е спирало, въпреки трагедията с Санди. Mm-hmm. То започна, кажи, че преди 2 месеца. Там, знаете, системата избирателната в щатите е съвсем различна. Може да се гласува предварително. Особено пък, ако могат да гласуват американците, живеещи в чужбина. Не е като при нас да ходим до точно определен ден да си пуснем бюлетината в една урна. Има си начин и по почтата, и по електронен път, така че не мисля, че ще бъде отменено. Още повече, че няма и потвърдена така информация.
Да.
Факт е, че беше затруднено заради тази трагедия, която сполетя щатите и в която в крайна сметка за момента информацията са за 75 загинали души.
Аз ти благодаря за твоето участие, пожелавам ти хубава вечер и ще следим с интерес изборите в Съединените щати. Вероятно и другата седмица ще се чуем, за да информираме нашите слушатели и да направим първите анализи. Хубава вечер!
Хубава вечер, благодаря.
Владислав Пунчев, журналист, международник, вестник Стандарт.